horok reuro ni nela Korintus panahkan wa'a. Iwal una ahoru, ay raram no di konohi mi inhawe nambali kere raram ne ma aile noho Makedonia in. Makromot lalap nalan indere haharu penya pakuhina mori. Kata beberek pananak man werek krehi kenit hime, ma hi akin nahwaan wakke ha enhi. Kata hira ale haita, ma hirpulikupan naman saruti la pahkuala hiwalin he mana ale haita lolo Judea. Ya ikonohi mina ahenia, nano hirira honok ihin enen, hira namori lek pahkuri Judea onne, penya le romromo, kupan rot ili toler irpopon or rekime ene, kan nokor ha enhi. Rinamehin karakerne hirhi heheni. Ma, hira panak an heti mayai kete, hira lala puli-puli pahkuala makromot lalap nin kerei raram ne ma aile Judea. Aika mahinoro kilo oral puli-puli man lap heheni. Hiral kupan ma onne kan mehe. Tetes ne hiral kemen makromot Yesus lekler nohi ai honorok akin mamani. Lahir terne rahkani aini manah kuku. Ono hirau roin onne ni ler nohi makromot lalap honorok akin haenhi. Nono lutitus penya man pahkumi puli kupan lek aku la kerei ma aile Judea haenhi. Ma, rahkan ler en yeni, minim puli-puli onne kan hormahkun. Enta amhopan anki karalmi waliur, lek pakura aku kual minim puli-puli makan hormahkun eni, lek akual here. Ai mavroin minim hiniwe nevhewaan wakkee, ono, mi akim namken na ili il makromot, mi mavroin netiwanah kunu manam lolo, la mi mavroin mori-mori manam lolo, lol makromot kalarn haeni. Mi mampeli li toleri heri wali, la mi maram yak maya irehi ha enhi. Nam lol kohko mi miha wo ira na keme wa an wake. En penia wa an rehi, mi mampeli minin pulpuli one wa an ha enhi. Te, ay mapanak mi moti honorok aki man mou, pulikupan male ikwalin mana ale hait ha itenhi. Ay ni uanah kun enieni kanam wali konom terki mi. Ma, ya ikonohi mi na henia, mi walin heman mi le Makedonia onne, raram yak rehi riman ale hait onne, terampel pakhi. Ya ikonohi mi heheni, leke ya avroin loo mim ler nohi hiri rahini iwe nevhe onne, eka, ya uraram noti avroin loo mi maram yak minim riheri riwali kohko, eka, ka uhopon mi, ma, ya apanak mehe. Ono, mi mauroineti nahenia, makromot Yesus Kristus nala nindereha haruman lap na rehi maika. Kata ainam wali orkanar wakkee, la nin murmuri ma'arur wakkee lolo aam raram. Ma, anhoi karuhawo ira onne na akeme, ono, ainaram yak rehi maika. Anhi ikemen nambali rimana leh naulinu, lek nano nin hini onne, mimler nala rereha harunoro, mori-mori man ma'rur wake ha eni. En penia ya anunak enieni kimi, lek mim hi pulpuli one wawaan. Anna man la, mi penia mambali di tetesne. Ma akin namrana pak mana le hait onne, te mim pulikupan nolweti rina mehin. En tawaan rehi, ors eni mi mampel hi na ahurweti minim pulpuli onne, lekerinto on navroin mi kamampel ler tetesne mehe. Ma, mi mampel hehen nanumene, rimana le hait kokaleti minim pulpuli onne. En la ya apanak mi moti mi akim manam rana, ma le ler nohi inhabe man mim ler naleti me. Lo o mi akim nam rana pak mi walin he, la mi mala ler nohi minim haha man aile, makromot kokal minim pulpuli onne. Aikan apanak mi mal haha man mi malelehe. Ya uka unouna kuheheni. Lek akerne mi mala namori te mim sus. Ono, male hait haita, ma ya unouna kuheheni. Lek rina kemerin murmuri namnenehe. Ler enieni, mim ler nala tauk nal nokor narehi. Te waan rehi mi mal waliur. Lek pulpuli onne, nok nokor pak mi walum manin Judea onnenihe. En la loo ler namehin, minim haha kan nokor, hi one lo opak miha eni. Leh min ahoru muriwawaan weberre. One na isor horok ma aile horok la praram mana heni.
Riman lernal na mori, lo o kana rehi. La man lernal tarana, lo o kana lehi.
Ya panak terim kasih makromot lalap. Ono, ay penyanal akin manwaan Titus. Penya akin namran wake epah kumi nam neneh norma yau. Ya aheni heni. Ono, ler ay mapanak Titus kipah kumi ay akin nahuaneti. Ono, ay me enenalit kenekroh ki irito lemiha eni. Ay mapanak ay walum itwali urnore na alon kiha eni. Rionne kerei raram ne rauli. Ono, aini na honok na irwaan la ainam pelo ikaru makromot lalap lir na wawa aneni. Onne kan mehe, ma kerei raram ne nilieti ay, lek ay maklono ler ay moti pulpuli la riudea mana leha ita iteni. Ami iheni, lek ik makromot mehen ler nala ululi sasaan anori mormori, la amhi iha eni, lek rina vroin na henya, ay akim namrana pak ikni kriheri riwali mot honorok akim umu. Ay mapanak ay walin onne niye, ler nohi rod pulpuli manamans onne, ono, ay nimpana eku iha o irena akemen nam lolwake, lek yon hiite rin kuksalmayay. Ay nim honorok aki kakar pulpuli eni wawaan, lek ay nim hiniwe neve nam lolkohko, lol makromot Yesus noro itewe rimurmuri lehen kalarna. Onne kan mehe, ma, ay mapanak ri itwali urnor Titus kiwewerre na uwalinin kalawali onne ha eni. Ay onne amponeti mehe, te mamroin ay nampeel ilitole makromot lalap nin honowok, lay akin nahuaan rehi pakwal mi. Ono, ay namroin na henya mi akim namrana malapulpuli onne. En la Titus onne, ay nambali iwalu, layor ay ho kweber pahkumi. Ikwalin warok man lernuhi ay onne nihe, kerei raram na hopon ki, terot kerei naran pahku kakar minim pulpuli onne, lahiri ramormori rambali uuli sasa a Kristus. Ente ay mapanak min kokal hiwawaan, la kukul na henya, mimaram yakhi. Leke kerei raram ne nakeme rauroin na henia, aini manakun mana ulimi onne nam lolkohkoo.